Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. За първи път в България е арестуван директор на агенция Митници. Това се случи при акция на ДАНС миналата седмица. Заедно с нея са задържани още няколко души, а подозренията са за организирана престъпна група за контрабанда. Общо взето това е единствената потвърдена информация по този случай, в който е намесено името и на главния секретар на МВР Живко Коцев, който първо подаде оставка, след това оттегли оставката си и каза, че е действал под натиск. От тук нататък е в ход активно мероприятие, свързано с изтичане на контролирана информация по каналите, които вече станаха известни, че се използват от прокуратурата за атаки срещу набелязани цели. В целия този сюжет има и още едно сигурно нещо. Вътрешният министър Калин Стоянов е важно да остане на този пост и той остава и като служебен министър на вътрешните работи в кабинета Главчев. Наш гост е Бойко Рашков, депутат от Продължаваме промяната Демократична България, бивш вътрешен министър, който също се появи в част от подхвърлените снимки с неизвестен автор и източник. Здравейте, господин Рашков.
Здравейте.
Може ли първо да обясните защо е важно Калин Стоянов да остане на този пост и защо той е толкова важен, че в момента се фокусира така вниманието върху него и това да остане на този пост?
Моето мнение е, че той остана на поста, защото е спечелил доверието на Движението за права и свободи и ГЕРБ в посока да съдейства на тези две политически партии при провеждането на изборите. Първият му изпит беше миналата есен в проведените местни избори за местни органи на власт и управление, където Министерството на вътрешните работи под негово ръководство не се справи с купения вот. Този аванс, който вече той има от миналия вот, местен сега иска да се така използва от тези политически сили, които разчитат на купения вот, защото такава е тяхната политическа практика десетилетия наред. Вие помните, аз дни наред, петъчни дни, стоях да ми поставят въпроси от Движението за права и свободи. Защо Министерството на вътрешните работи, в резюме го казвам, е противодействало на купения вот, което куриозно политици, които са приели този закон, с който са криминализирали купуването на гласове, да търсят сметка от министъра на вътрешните работи, защо си е свършил онова, което закона повелява да извърши.
Понеже почнахме малко отзад напред, може ли да обясните като за студенти каква е ролята на МВР в провеждането на изборите?
Ролята на МВР при провеждането на изборите първо да се осигури една нормална обстановка, в която да протекат изборите. Да няма провокатори около избирателните секции, където и да на друго място, във връзка с това да се възпрепятства, например, някой да упражни правото си, активното си политическо право да гласува, да избира. Второ, да противодейства на опитите да се купуват гласове, което е престъпление, обявено в нашия наказателен кодекс. А това купуване на гласове, разбира се, съпътства самата изборна кампания. Това са двете основни задължения на всяко едно, така, на Министерството на вътрешните работи, респективно на всяко едно ръководство.
И всъщност ролята сега на Калин Стоянов каква ще бъде според вас, конкретно в тази кампания, която предстои?
Аз съм напълно убеден, че Калин Стоянов като типичен изпълнител ще следва волята на партийните лидери на ГЕРБ и на Движението за права и свободи в тази посока. Тоест, той ще улесни онова, което заявиха вече тези лидери, че те очакват точно, и то не е случайно това заявление, че точно от предстоящите предсрочни избори ще очакват да увеличат своето парламентарно присъствие.
Добре, да минем сега към темата, която всъщност миналата седмица ни беше подадена, свързана с ареста на директорката на агенция Митници и още няколко души, където бяха замесени доста имена, основно на главния секретар на МВР и се появихте и вие съответно. Овладяването на митниците ли в момента е целта първо на това мероприятие и поставяне на нов началник заради предстоящите избори?
Това е една от целите, която така съвпада с началото на предизборната кампания. Наистина, този, който е ръководител на митниците, има своето голямо значение, включително и във връзка с провеждането на избори. От друга страна, е много важно кой е директор, кой ръководи митниците, от гледна точка на съществуващите контрабандни канали, които се поддържат от едни или други. Отчитането, съответно. Т.е. тук става дума за огромни финансови ресурси, които трябва да влязат в определена партийно-политическа каса. И естествено, че най-развита, бих казал, в годините назад тази мрежа, която са имали онези, които са управлявали най-дълго в нашата страна, и това са ГЕРБ и Движението за права и свободи. Така че разместването на пластовете, което директора на Агенция на митници Банкова е предприела, в голяма степен е така нарушила режима на криминалната дейност в митниците, което ареста и аз оценявам, тълкувам като един закономерен отговор в, така, в тази посока, в тази светлина. Шегувам се, разбира се.
Като проследявате лостовете и посоките, от които идва в случая подаването на информация, откъде идва атаката и задействането на акцията срещу шефката на митниците?
Трудно е аз да го кажа това, защото нямам достъп до следствените материали, които в момента се събират. И естествено има и предварителни такива, това е нормално. Така че за мен е трудно да дам конкретен отговор на този въпрос.
А подозренията ви какви са?
Подозренията, разбира се, са свързани с отново така дейността на политическа работа на Движението за права и свободи и ГЕРБ. То е и логично това. Не може срещу директора на Агенция митници да се изправи партията или парламентарната коалиция, която преди няколко месеца беше назначи като първо заместник директор на митниците и след което като директор на митниците.
Как си обяснявате поведението на главния секретар на МВР Живко Коцев през последната седмица, който първо подаде оставка като главен секретар, след което на една много така странна пресконференция обяви, че я оттегля и всичко това се е случило под невероятен психологически натиск?
Сега, тук трябва да разграничим две неща, които са основни. От една страна, ние не знаем какви материали, пак ще повторя, има в кориците на следственото дело, което е налично. То е в прокуратурата, в разследващите органи, и в КОМПИ. Така че какво има в делото, ние не знаем. В крайна сметка, ако има основание да се води разследване, то трябва да се води. Аз съм упражнявал тази професия десетки години. Тук нямам никакво колебание. Другото обаче е притеснително. Тъй като в края на краища, ако някой нещо е извършил, той трябва да си понесе и отговорността за това, което е извършил. Това е съвсем нормално и логично. Другото обаче, във връзка с това, което ме питате, подаване на оставка, оттегляне на оставка е много притеснително. Там става въпрос за упражняван недопустим по закон натиск върху този човек да подпише оставка. Т.е. да направи нещо противно на волята, изрази, които се използват в наказателния кодекс. Ако е вярно това, което ние разбрахме, че върху него са, по отношение на него са отправени закани и заплахи, че ще бъде обвинен, че ще бъде задържан, че ще бъде уволнен и така нататък, ако не подпише оставката, това граничи, подчертавам това, с престъпление по наказателния кодекс. Така че двете неща са различни, макар и свързани логически, Те са по повод разследване, което се води, надявам се, на законно основание. Така че, нека говорим и за двете неща, но да не пропускаме второто, което е притеснителното. Особено притеснително, когато става дума, че в тази организирана група, която е разговаряла с главния секретар Коцев, тя е била предвождана, ако мога така да се изразя, от изпълняващия функциите главен прокурор Сарафов. На второ място там е бил и председателя, изпълняващ функциите на такъв, Антон Славчев.
Вие говорите за срещата, която се е точно случила така в прокуратурата.
Така. За това говоря. За и която градската прокурорка Иляна Кирилова, която навсякъде присъства. Независимо дали ще се разследва делото за нейния приятел Пепи Еврото или някой друг познат нейн, тя е там, за да получава информация и да може за какво да манипулира делата ли. Но както и да е. Така че, ако и изведнъж се появява министъра на вътрешните работи, който е подготвил оставката на този човек. Тоест, организацията предварително е била направена, този човек се е явил по един или по друг начин при тези хора, при тези длъжностни лица и ние сме като общество свидетели, че главният прокурор упражнява натиск върху един български гражданин, който пък и заема длъжността главен секретар на МВР. Какъв е главният прокурор? Нали се промени конституцията? Пита се в задачата. Ние като юристи, като граждани трябва да питаме. Този изпълняващ функциите главен прокурор има ли правомощие изобщо да се среща и да разговаря с един такъв човек, който е разпитван там, да разбрахме като свидетел. Няма госпожо Шекерова такива права, този човек. И се пита той тогава, превишава ли си правата, като изпълняваш функциите главен прокурор или не? Извършва ли или поне осъществил ли е някого от елементите на престъплението, престъпление по служба или не? И редица въпроси трябва да си поставим ние като общество, защото на мястото на Живко Коцев може да попадне всеки български гражданин, включително вие и аз.
Това прави нещата още по-страшни, но въпросът е защо Живко Коцев не е реагирал на това привикване и държат ли го с нещо, за да се държи той по този начин. Защото ако той няма с какво да бъде манипулиран, той ще излезе и ще каже: хей хора, тук ме изнудват, главния прокурор ме привиква, правим някакви срещи, които не са окей, са извън всякакви закони. Защо той се държи по този начин?
Ами, не всеки има начин на разсъждение, който имам аз. И това, което ви казвам. Не всеки има коража да се противопостави на един изпълняващ функциите главен прокурор.
Говорим за главен секретар в случая. Не съм аз срещу главния прокурор, да, а е главният секретар на МВР.
Да, така е. По принцип е така. Той би следвало, аз веднъж го казах, да е с респект да въздейства върху хората, с кораж, с активност, смелост, ако щете. Но това е въпрос на моментна реакция, от която ние смятам, че няма да е справедливо да правим генерални изводи, защото този човек е не случайно в момента в болница. Значи притеснението, което е изпитал, е достатъчно голямо. Напрежението е било огромно, за да получи съответно сърдечно-съдови, доколкото ми е известно, оплаквания. И затова нека бъдем малко по-снисходителни. Да, може би ние сега с вас може да кажем на негово място, ние не бихме постъпили така, ние щяхме да бъдем по-смели, щяхме да се противопоставим, но нека да не...
Не, да далеч съм от това да изисквам от някой да бъде смел, но в случая говорим за главен секретар на МВР и ако главният секретар на МВР се страхува, т.е. това е човека при когото ако някой има проблем, отива за да го сподели, ако този човек се страхува, тогава нещата изглеждат много страшни.
Не чак толкова страшни, защото нека да не забравяме, той все пак е гражданин, човек като нас.
Това, което се появи пак като изтекла информация, защото в случая ние говорим през цялото време за някакви части от пъзела, прокуратурата мълчи, части от пъзела, които се появяват тук-там по онези канали, които включително и госпожа Кирилова Шефката на градската прокуратура каза, че през тези канали прокуратурата е пускала във времето контролирана информация, статии, по които да се самосезира и така нататък. Та оттам ни излизат тези неща, за които никой не казва, че не са истински, дори напротив, в последствие се потвърждава. Едното от нещата, които излезе, е протокола за разпит на таен свидетел номер 3, за когото се казва, че е Живко Коцев, да не дава Господ да си таен свидетел на прокуратурата, защото всички разбират в един момент колко си таен. Но целият разпит, аз оставам с впечатление, че вниманието се насочва към вас през цялото време. Защо? И ще дам след това и цитати, но първо да ви питам, защо Живко Коцев насочва фокуса към вас?
По този въпрос... Може би трябва да поставите него на този стол и да го питате.
Аз нямам... съм го поканила, казаха, че е болен и,
да, болен.
Да, и не да. Може да дойде.
Знаете ли, аз нямам обяснение на това. Аз също прочетох в медиите нещо, надявам се, ще го цитирам сравнително точно, че той, тъй като има респект към мен, е контактувал с едни хора.
От лоялност към господин Бойко Рашков е основната причина да поддържам контактите си с Марин и Стефан.
Тук има доста противоречия. Нека все пак да бъдем по-щадящи. Има и, други, и друго противоречие.
Ма много са, ще ви цитирам.
Има ли, да кажем, информация господин Коцев, тези хора с какво се занимават? Защото за разлика от него, аз не съм си и помислял, че тези хора се занимават с такава дейност. Така че... Не знам, освен всичко останало, когато аз бях министър, господин Коцев не е бил главен секретар на Министерството на вътрешните работи. Там главен секретар беше Петър Тодоров. И защо той към мене, вече като главен секретар, така поддържайки отношения с тези хора, казва или ги обяснява тези отношения с лоялност към мене, аз нямам обяснение на това. Аз просто не мога да дам разумен, смислен отговор. Той защо се изказва по този начин?
Защо е лоялен към вас?
Не. Може да е лоялен, може и да не е лоялен. Но защо споменава мене като едва ли не причина той да поддържа контакт с лица, които в момента са задържани под страж?
Той казва още странни неща в тези показания. Това, което казва, е, че служебно е достигнала информация до мен, че тези две лица се занимават с контрабандна дейност. И едно изречение по-късно казва, че по време на различни разговори, кога с намеци, кога директно са ми поставили въпроса дали под някаква форма мога да подпомагам тяхната контрабандна дейност. И след това гостувал съм на техни лични или семейни тържества, както и те са гостували на мен, съответно сме си разменяли и подаръци. Какви са тези отношения на човек от МВР, таен свидетел от МВР, да не казвам името, с хора с контрабанда.
Тук има две неща. Тук има две неща, които предполагам, че в хода на разследването ще се изяснят. Първо, докъде е знанието на Живко Коцев за онова, с което тези хора са се занимавали. Има ли такова занимание изобщо или не? Това е едната страна на въпроса, което касае пряко разследването. Защо?
Тоест, дали те са контрабандисти или не са контрабандисти? Защото те бяха наречени в тези медии, през цялото време се нарича контрабандистите.
Значи, аз поставям този въпрос, защото той е същностен. Представете си, че както нерядко нашата прокуратура обвинява неоснователно някои лица, след което съда ги оправдава. Или самата прокуратура прекратява собствените си производства.
В случая той казва, че се занимава с контрабандна дейност. По-конкретно контрабанда на цигари, пише.
Сега, добре, така го е казал, вероятно има някаква информация. Нека да изясни това разследването. Нека изясни разследването това. Защото ние иначе... Това е единия въпрос. До каква степен той е знаел това? Защото от тук нататък вече прокуратурата ще вземе едно или друго решение. Включително, за да го заплашват, че ще го обвинят, това не е току така. Включително се коментира в правните среди и това, че обстоятелството, че той в момента е свидетел, съвсем не е гаранция, че той утре няма да стане обвиняем. Което естествено в него да предизвиква смущение, притеснение и така нататък. Другото, което прави впечатление и което аз непрекъснато обръщам внимание, прокуратурата е превърната в политическо средство. Прокуратурата у нас за първи път в следствено-прокурорската практика, тя, особено в рамките на около месец и половина, за втори път обявява защитени свидетели пред цялото общество. Единият път беше по историята с Пепи Петров Еврото, когато разконспирира свидетел, който даде показания срещу градската прокурорка Илияна Кирилова и срещу Сарафов. Разбира се, говорейки и за Петър Велков Петров Еврото. По какви съображения? Правни, фактически или други, прокурора разконспирира този защитен свидетел. И на какво правно основание? Аз се питам като юрист и дългогодишен преподавател по наказателно-процесуално право, което за мен е непонятно. А за тези прокурори и този прокурор, услужлив, аз така го наричам, защото всички подобни дела така случайно, в кавички, се падат на него. Как така разконспирира той един свидетел? Защо? За да го постави в някаква изключителна ситуация, на включително опасна ситуация ли, че някой да не му посегне.
Говорите за Йордан Петров,
прокурора. Разбира се, че за него говоря, който... и за защитения свидетел Велислав Атанасов. Той вече е явен свидетел.
Постановление беше пуснато към медиите, за да видим как е всъщност прекратено производството, разследването на районната прокуратура за Еврото.
Така. Тоест, ние не разследваме в прокуратурата Пепи Петров Еврото, за който има изключително голям обем веществени доказателства, които все още не бяха прегледани по думите на самата градска прокурорка Кирилова. Те ги преглеждали и тя казва в някои изяви нейни. Още не сме намерили нещо, което да заслужава внимание. Тоест има още много, което трябва да се прегледа, като флашки, като записи, като каквото щете. Значи, преди да извършат тази процесуална дейност, преди да огледат, както се казва, наличните, иззети от районните прокурори, веществени доказателства, тя предварително казва, че в тях няма нищо, което издава какво? И за всички граждани, които дори, които не са юристи, е ясно, че тя вече предопределя края на това производство, че то ще бъде прекратено, нейният приятел ще остане недосегаем от българския закон. Тоест Петър Велков Петров Еврото. И сега, втория случай на разконспириране, така можем да кажем, на защитен свидетел. Това е този протокол, който вече се коментира и по телевизията. Колегата Рангелов и други обърнаха внимание на този протокол
Адвокат
за разпит.
Сутринта в БТВ.
Разбира се. И други, разбира се, обърнаха внимание на това, че се разкрива кой е той. И тогава пита се съвсем логично и простичко. Защо прокуратурата засекретява името на човека, който нарича свидетел номер 3? След като вече тя показва кой е този човек. И другото, което е много интересно, от чисто правна гледна точка, аз започвам да съмнявам тези хора по българския наказателно-процесуален кодекс ли работят, или по кодекса на Софийската градска прокуратура, който е нещо съвършено отделно. Възможно ли е да се защити името на човека, да не се каже, каква е тая защита тогава? Живко Коцев би следвало да се ползва тогава от втората хипотеза на член 123 от НПК, да има охрана от МВР или от дирекция охрана на Министерството на правосъдието, тъй като те са две мерките. Едната е охрана физическа, а другото е запазване в тайна самоличността на него като свидетел. Виждаме, че неговата самоличност се разкрива, тя не се пази.
Което компрометира въобще този статут на свидетелите, защото кой ще отиде да свидетелства в прокуратурата?
Никой вече
да
няма.
И
хората не трябва да свидетелстват с тайна самоличност, защото нямат никаква гаранция, по примера на прокуратурата, че техните имена няма да бъдат обявени публично. Но тук има продължение. Айде сега да помислим по въпроса. Каква е целта? Ти да кажеш кой ти е защитеният свидетел. Не целиш ли по този начин да държиш човека в шах и да му кажеш или ще говориш това, което ние искаме от тебе, или ще се дадеме на вълците, нека така да се изразя.
А те, какво е, че иска да говори за Бойко Рашков ли? Защото аз от цялото това нещо разбрах, че заради вас го прави.
Вижте, тук няма такава сериозна цел в разследването, каквато е друга сериозна цел. Политическата цел. Трябва да се стреля по всякакъв начин, включително и прокурорски, по двама души от една политическа коалиция от ППДБ, и това е министър на финансите Асен Василев и народният представител от ППДБ Бойко Рашков. Това е целта. Това е целта. Защото очевидно те виждат в нас някаква опасност за техните си политически цели.
Да, но на подповърхността остават въпросите за връзките на таен свидетел номер 3 с тези две лица, включително и с лицето с малко име Николай и Прякор Паскал, с когото свидетел номер 3, таен, твърди, че Марин и Стефан са го запознали с него. А това е въпросния Паскал, за когото отново се твърди, че се занимава с контрабандна дейност. Между другото, за него Йово Николов още 98-ма година в Капитал пише, има разследване за това как през капитан Андреево Хасково и така нататък минават някакви контролирани пратки, тирове на вдигната бариера и така нататък. Тоест, този Паскал е някакъв известен, свързан е очевидно и с структурите на Държавна сигурност и още не е някакъв случайен човек, който, нали, така да го завъртаме в публичното пространство. И си много, го пази държавата.
Много добре се ориентирате.
Така ли?
Така
защо?
Е, да. Прави ми впечатление, че разсъждавате точно разумно както трябва и нашата прокуратура си въобразява, може би, и някои други около нея, че хората са глупави и не се сещат. Аз ще ви дам два примера веднага. Единият е този, хайде по-пресният. Задържат под стража 3-4 души, включително директора на митницата, но главният контрабандист къде е? Това е първият пример. Вторият пример е преди няколко месеца, миналата година. Тръгват да извършват претърсване и изземване, извършват, вземат мярка задържане под стража на един човек, ще каже кой е, и когато отиват и почват да претърсват, този човек, който търсят, го няма. Този човек, който го няма и в момента, се казва Петър Велков Петров, Еврото. Има ли нещо за очудване тук? И може ли някой да се излъже и да мисли, че това е случайно? Изобщо не е случайно. Защото тези структури, които в момента дигат толкова шум политически около себе си, те са свързани с тези лица, които изведнъж в най-подходящия момент, точно когато трябва, те вече отсъстват. Тя ги няма. Как така, вие си спомнете, писали са ваши колеги, журналисти. Аз се поинтересувах в смисъл от по-опитни стари служители, оперативни работници, които знаят, че е работено по този Паскал, който аз не познавам, никога не съм се срещал с него, че той се занимава с тази дейност. Случайно ли държавата ще го търпи, ако той се занимава с престъпна контрабанда? Или има нещо друго, което пази този човек и сега онези, които са беззащитни, по-беззащитни, са в ареста, задържани под стража, а вероятно онзи, който се занимава с главното, го няма.
Тоест това са едни хора, които службите си ги отглеждат, пазят, те работят също така за службите, които в удобен момент се изкарват, използват се, заради тях се отстрелват хора, които са на публични длъжности, но в този момент трябва да бъдат свалени и тези канали продължават да си действат и да
действат, се отчитат. Главният каналджия, той е на лице, той е жив и здрав, той е на свобода.
И на него му е все едно, на кой ще си прави отчетите общо.
Разбира се.
Дали ще дава на партията Хикс или на партията Игрек, за него е все тази.
И затова сега тази реализация се осъществява в този момент, началото на предизборната кампания. Изключително елементарно като замисъл. Елементарно. И естествено въвлечена прокуратурата, която е навсякъде.
И има едно изречение, което да ви питам сега. Това за, за разсейване и да си мислим, че тайния свидетел номер 3 не е Живко Коцев ли се пише, стандартно ли някъде, където той казва в показанията си. Познавам добре министъра на вътрешните работи Калин Стоянов, познавам главния секретар на МВР Живко Коцев, демек познавам сам себе си, както и целият ръководен състав на МВР. Смисъл, малко абсурдно ми звучи това показание.
Абсурдно е, да. Това заблуждава относно лицето. Не знам дали имате автентичния протокол. Това също е въпрос.
Това е, което е
да,
не знам какво е.
Така че ние ги критикуваме много, ама трябва да знаем, че те никак не са глупави. Те са грубияни, но не са глупави. Не са глупави.
Тоест,
така че могат да поднесат, да поднесат
някаква сглобка.
Да поднесат някаква заблуждаваща информация, за която ние сега с вас си губим времето тук. Важното е това, което говорим. Изпадаме ли в конкретика, до никъде няма да стигнем. Че те изнасят на повърхността в пространството лица, които, които ги водят в делото като защитени свидетели. От кого са защитени тези свидетели? Като съм известни имената. И така.
И стигаме до, всъщност ние говорим вече от доста време за тях, за баща и син Марин и Стефан Димитрови, които са всъщност двамата задържани. Бащата е в болница, защото му се влошило състоянието, но сина е задържан. Които са хората, чието снимки се появиха, за които се твърди, както тук в таен свидетел номер 3, че се занимават с контрабандна дейност, че познават този въпросния Паскал. И се появиха техни снимки с главния секретар на МВР Живко Коцев. Първо да ви питам, на вас чисто в човешки план, как ви изглежда главния секретар на МВР да позира толкова много за снимки?
Не, какво да ви кажа?
Голямо штракане, защото те не спират да излизат различни сюжети и селфита.
Не, какво да ви кажа? Сега да ви давам пример със себе си, не е редно. Има различни хора. Различни нрави. Има хора, които обичат да правят снимки, особено очевидно е така за мене вече. Младият човек Димитров, не бащата, доколкото
Стефан.
Разбирам, младият човек обича да парадира с познанства, с известни лица и аз се убедих в това и да ги разплаща на свои приятели. Това е нещо маниакално според мен. То не цели нищо. За да го изпратиш на приятел, ако го държиш в себе си, в телефона, биха могли да разсъждаваме, например, че той чака удобен момент да запостави някой, да го принуди да направи някакво действие, нещо и така нататък. Но, за да ги праща на всички свои приятели, където се сети, това означава, че там главната цел е различна. Друга е, главната цел е тази да се представи в една светлина. Аз съм в София, те са от Хасково тези хора. Хасковско или в Хасково. Аз съм в София, тук контактувам на високи нива и така нататък. Защото ще ви кажа, има снимки, които са направени нарочно в време на предизборна кампания, включително които снимки присъства и Кирил Петков, аз присъствам някои други.
Кирил Петков изглежда случайно, наистина точно от предизборна кампания.
Аз гледах тази снимка и ми се струва, че тя е от Пловдив. Но не е направена някой да позира, а някой е правил отстрани, за да фиксира на нея и Кирил Петков и някой там от тези герои в момента, които така ние коментираме за тях.
Да, но полицай сега от кариерата да се снима по този начин с халат, без халат, с тези хора, наистина.
Не, аз не го приемам това и не трябва да е така. Но виждаме, че в живота стават много неща, включително и такива.
Добре, обяснете вашите снимки и да кажем и кои са тези хора. Само вашите снимки ще покажем, защото ние на тези снимки нито знаем източник, нито знаем кой ги пуска, нито откъде идват. Ще покажем снимките, които се появиха с вас. Това е една, която снощи излезе в сайта Афера, който беше посочен от прокурор Кирилова за ето това е пък от ПИК. И двата сайта бяха посочени като канали, през които се пуска контролирана информация от прокуратурата. Тази снимка е друга, където пак се вижда този Стефан Димитров. Обяснете вие как ги познавате тия хора, къде са направени тия снимки.
Защото това, това е много просто.
Кученце се появява с пари, с които този въпросният Стефан Димитров се снима.
Сега, първо искам да кажа за бащата Марин Димитров. Марин Димитров е... Аз съм стъпил министър на вътрешните работи 2021 година, пролетта. Не мога да кажа колко след встъпването ми в длъжност, обаче един гражданин, както много други, нали, заявяват си посещение при министъра в приемен ден, час и така нататък. Идва такъв един човек, който аз за първи път видях тогава. И който ми разказа една случка с свързана с едно наказателно разследване и там ангажиращо министъра на земеделието Мирослав Найденов към този
момент. От правителството на Бойко Борисов.
На правителството на Борисов, плюс един човек, който е бил председател на
фонда земеделие,
Светослав Симеонов. И той ми разказва, аз естествено, това е било 12-13 година, къде съм бил тогава, не знам. Вероятно, в бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства, минало ми е през медиите, някъде съм чел и нищо повече. Но тогава той ми разказа нещо, което ме впечатли. И като човек, и като следовател, за една изключително такава груба, арогантна заплаха по отношение на председателя на фонда земеделие от страна на бившия вече тогавашен министър-председател обаче, Борисов. И това нещо той го написа тук. Ето го, оригиналния документ. Мога да ви оставя копия, да го четете, да го видите. Те са около 2 страници и половина. Ето ги. И които човека има смелостта не само да разкаже, а и да подпише. Сега, ще обясня.
Колко е достоверен този източник, също така да ви поведа? Да, той идва при вас да подаде сигнал.
Вие сега, как искате, аз не съм някаква врачка да каже този така, достоверен, така, този да. Недостоверен. Аз приемам информацията, след което се прави това, което трябва да се направи обичайно. Тази информация предоставям на Главна дирекция Национална полиция да направят проверка. В същото време, този човек обаче не се отказва да съдейства, и започва да издирва Светослав Симеонов. И го откри. Откри го. Но този човек беше очевидно толкова наплашен, че той отказа да се яви или пък не помня вече в Главна дирекция Национална полиция. Какво по-натам стана, което ние проверяваме проверката. Продължаваме да проверяваме. Пише се писмо най-накрая, защото има дело в прокуратурата, което тя си го пази. Държи си го при нея. Както ние всички станахме очевидци, какво прави нашата прокуратура? Когато има някакъв горещ картоф, засягаш някой от вишестоящите, включително Борисов, тя взема делото, някакъв началник го слага в едно чекмедже или бюро и делото не се движи. Написаха писмо служителите, полицейските от дирекция на полицията, да предоставят делото, което е градската прокуратура. Същите тези хора, които сега правят тези комплоти. Отговорът знаете ли какъв беше?
Какъв?
Делото е изпратено на главния прокурор. Знаете ли кой беше главен прокурор тогава?
Цацаров.
Главен прокурор беше Иван Стоименов Гешев.
А те се сменили тогава, добре.
Така че тази проверка не стигна до никъде поради отказа на прокуратурата да направи това, което тя, ако е нормална прокуратура, ще трябва да направи. И между другото, този случай с Мирослав Найденов, с Кокинов, който тогава в този период, това време, са коментирали в дома на Борисов, Мирослав Найденов, Кокинов и Борисов, тогава Кокинов остана с неговата фраза «Ти си го избра», ако си спомните. И сега в такава посока ние вече нищо не можем да направим. И мои колеги, следователи, които тогава са познавали цялата тая фактическа обстановка, някои от които в момента са пенсионери, но аз съм разговарял с тях, потвърдиха това, което се е случило тук. И това, което каза този човек. Това е Марин Димитров, т.е. старши, бивш служител на Министерството на вътрешните работи, бивш председател на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и бивш гражданин, който е спрямо него направен опит да му се даде 50 000 лева подкуп, който той е отказал, съобщил е, даващия или опитващия се да даде подкуп е бил подведен под наказателна отговорност и към него е бил добавен и друг обвинен, Раиф Мустафа от Движението за права и свободи, като заместник министър на вътрешните работи. Аз познавам Димитров по тази линия, като такъв човек. От 2021 година до ден днешен, с какво се занимава този човек? Какво прави неговия син? Не искате от мен да знам такива детайли, защото на мен никой не може да ми сподели, че се занимава с престъпления и аз да остана безразличен към това, тъй като аз съм устроен така още от момента, в който съм започнал вследствието да работя като следовател от 1980 година, когато може би вие не сте била родена.
А, била съм родена. Добре.
Сап, не си казвайте сега.
Искам обаче, понеже казахте много данни, искам малко да внеса яснота по фактологията, защото говорим за много случаи.
Добре.
Единият случай, за който говорите, е докато Марин Димитров е шеф на Агенцията по рибарство и аквакултури, тогава става въпрос за обвинение за подкуп, заради което заместник министъра на МВР Раиф Мустафа подава оставка. Но в крайна сметка той и бизнесмена, който се коментира тогава, са оправдани. А от това, което пише по делото, между другото, там има информация кой е Марин Димитров и оттам разбираме, че той е работил по направление ВКР от 85-та година до 93-та година, след което е уволнен от МВР поради действия несъвместими със службата. След това е възстановен, а през 97-ма повторно уволнен с мотив безспорно установени престъпни връзки с криминалния контингент, които го правят негоден да изпълнява служебните задължения в Министерството. Тук чета от мотивите на съдебното решение. Втория случай, за който говорите, е с Мирослав Найденов. Той наистина е много емблематичен за онова време. Мирослав Найденов е обвиняем за взимане на подкуп. Светослав Симеонов като шеф на фонд Земеделие е основен на свидетел. Няколко пъти си сменя показанията. След този запис, за който говорите в банка между Борисов Кокинов и Мирослав Найденов с фразата "Ти си го избра", Мирослав Найденов влиза като обвиняем в прокуратурата и излиза като защитен свидетел и започва да разказва как Цветанов подслушва всички министри в кабинета. След което с това дело нищо не става съответно, нито с делото за подкуп, нито с подслушването на Цветанов. А пък Светослав Симеонов беше награден, потопен в Брюксел като аграрен аташе и си млъкна и изчезна от публичното пространство този човек.
Точно така.
И не спомена какво му се е случило, защото той се лашкаше
оттегянето,
в различни...
Оттегянето на показанията, които беше дал първоначално, че е свидетел, очевидец на тази цялата история с подкупа, беше възнаградено, оттегянето беше възнаградено с служба в чужбина.
Брюксел. А това, за което вие говорите този сигнал, вие за първи път мисля, че споменахте при него при Цветан Каризова, където...
Не, при Сашо Диков.
При Сашо Диков ли беше?
Да,
добре,
петък.
При Сашо Диков. Където всъщност фразата, която тогава направи впечатление, че думите, които са били казани на Светослав Симеонов от страна на Борисов, били, че ще си яде някакво месо, без да разбере откъде.
От неговите близки.
От неговите близки.
Ще така убият пише. Неговите близки. И той ще яде месото от неговите близки, без да знае. Ето тук е написано това, аз цитирам.
И ние не знаем всъщност, той, вие не знаете Марин Димитров като какъв ги цитира тези думи всъщност, но така или иначе разследването не стигна до никъде.
Е, как да стигне, като прокуратурата и в първия случай през 2012-2013 година пречи този въпрос да се реши в съдебната зала, тя не позволява да става това. И втория път, когато аз съм министър и предприемаме проверка, искаме от прокуратурата делото, за да видим, може ли да се възобнови делото въз основа на тези нови факти, защото аз не знам дали Марин Димитров по това дело е разпитван или не е разпитван. И ако не е разпитван, много просто, ще бъде разпитан и това може да стане основание за възобновяване на делото, защото Марин Димитров тук твърди, че всички тези факти ги знае от самия Светослав Симеонов.
И стигаме до въпроса тези Марин и Стефан Димитрови, които Марин Димитров виждаме, че се явява свидетел по много дела, които са шумни, но в крайна сметка не стигат до никъде и се провалят. Доколко са свързани те с службите и как биват използвани, защото факта, че главният секретар на МВР се снима без притеснение с тях, навява на мисълта, че тези хора най-вероятно си работят за службите и поради тази причина и главният секретар не се притеснява да си се щрака с тях в различни пози.
Не, аз не вярвам в тази версия, която чувам сега от вас. Ако те работеха за службите, щеха да са в неизвестност, както този Паскал.
Въпросът е какво ще се случи и сега. Защото...
Ще изчакаме. Процесуалното време ще изтече.
А тази снимка, където е с колажа, който вие казахте, че е колаж, тя при какви обстоятелства е направена?
А при какви обстоятелства? Това са две снимки от телефон.
Колаж, да.
Сложени една до друга, заснети, увеличени в последствие. Слушайте, да. Ще ви кажа. Увеличени и сложено в рамк. И сега ето пропагандата. На Бойко Рашков му се подарява скъпа картина. И аз тази скъпа картина я показах на няколко души, мои познати, включително и от парламентарната група, и се похвалих. Елате да видите моя подарък от Пикасо. Защото това внушение, наистина, когато хората не знаят, е доста така, изглежда реалистично. А сега, кой е направил двете снимки, за да ги направи после в колаж? Кой е сложил голямата снимка в рамката, аз не мога да кажа, защото не съм се интересувал. Аз имам оригинални творби в къщи, част от които дори се виждат през тези хора,
на заден план,
които ценя. За съжаление, тази не, защото аз такива снимки имам няколко и тя не е картина същинска, тя е просто една снимка.
А тези хора как се оказаха в дома ви?
Имам рожден ден.
Ама поканени ли са били?
Еми, вероятно са били поканени. Как ще дойдат в дома ми, без да са поканени? Хубава работа. Главният секретар на МВР, като дойде, аз какво да кажа на другите? Главният секретар...
Той ги е довел, така ли?
Кой да ги доведе?
Тоест, вие каните главния секретар и той си идва с приятели.
Еми да, идва си с тях. Аз също ги познавам, разбира се. Но какво да кажа? Тия назад, тия напред. Еми, дайте да говорим разумно и житейски, така по... какво да направя? Идват хората да ме поздравят. Когато дойде някой на гости у вас и да поздрави по съответен празник, вие да не му правите справка на криминалното настояще. Нали не му правите?
Не.
Еми тогава аз откъде мога да допускам да кажем, че някой може би се занимава с такава дейност. А пък, че главният секретар може би е във връзка с тях. Това са наивни, много елементарно е направено от прокуратурата.
Защото се правят внушения.
Еми, естествено.
И сега ние заради... Те били ли са поканени или не? В смисъл, колко сте си близки?
О, Боже Господи. Въобще не сме близки.
Защото и това кученце, което с нощи го изкараха, нали?
Ами, нека да изкарват кучета колкото искат. Кучета, котки да изваждат. Аз също вкъщи имам кучета и котки. Да дойдат да ги снимат и тях да ги пуснат. Защото прокуратурата в момента залива обществото с снимки, като иска да постигне някакъв фалшив ефект. А дайте да видим какво разследват тия хора. Има ли контрабандни канали? Как се доказват тия контрабандни канали? Директора на митницата участвала ли е в тия контрабандни канали? Дявол да го вземе. Това са възловите въпроси. А сега кой с куче, кой без куче? Това е на прокуратурата менталитета. До там е, това е нивото на прокуратурата.
Мисля, че при Доротея Дачкова намекнахте за това, че вътрешния министър Калин Стоянов също има контакт с тези хора.
Ама вие сега наистина ли не можете да приемете, че тези снимки са изпратени така избирателно на медии, които са удобни, за които говори Цариградска месеци наред?
Аз го казах няколко пъти.
Вие, да. Наистина ли не го разбирате? Не го виждате това?
Аз го подчертах.
И така, сега аз твърдя следното пред вас. Че моята информация е следната. Между Стефан Димитров и Калин Стоянов има връзка от преди 7-8 години. Твърди се дори, че те са познати, когато все още той е бил в Бургаска област полицай. Дали е това точно така, дали не е информацията не е точна, не мога да твърдя. Но те са много близки. Второ, къде са снимките при гостуването на Калин Стоянов в дома тук, в София, на Стефан Димитров?
И той е гостувал.
Къде са снимките? Прокуратурата, обръщам се към прокуратурата. Дайте тези снимки. Те са в телефона на Стефан Димитров. Защо не ги дадат? Този човек, който посещава, ходи на гости на Димитров, на младши, този човек поднася подготвена оставка на главния секретар. И мълчи се по въпроса, че се арестува човек, задържа се под стража човек, с който той бил във връзка. Министъра сегашния. Добре. Това ли е обективното разследване? Ако ще разследват чрез снимки, да бъдат така добри, да предоставят снимките и доказателства за връзката между Калин Стоянов и Стефан Димитров.
А те по каква линия са имали?
Знаете ли, че аз мога да им помогна на прокуратурата, стига да искат?
Кажете как?
Е, пък има свидетели на това.
На какво?
На тази връзка.
Да.
На гостуване и така нататък. Защо, например, какъв е интересът на вашите колеги журналисти да покажат снимка на това, че Живко Коцев е дошъл в дома ми на рождения ми ден, а не показват снимка на това как е ходил на гости Калин Стоянов в дома на Стефан Димитров. Ето това трябва да види нашето общество. Тогава ние ще видим, че има обективна журналистика и тогава ще се убедим, че прокуратурата разследва безпристрастно. И затова пък аз, тъй като тя не действа безпристрастно, а избирателно, върши политическа работа. И вече 2-3 години твърдя, от момента в който Гешев нахлу в президентството с политическа цел, че прокуратурата в негово лице, а в известен смисъл и предшественика му, е политическо средство станало у нас, което вече почти е узаконено и с промените в Конституцията в частта прокуратура, където във Висшия съдебен съвет ще има преобладаващ брой членове от политическата квота в сравнение с тези от професионалната квота. Така се развива нашата страна. И ние никога няма да имаме прокуратура, ако тя продължава да се ръководи от такива хора, които така осъществяват разследване, тенденциозно, политически, необективно.
А този Стефан Димитров с какво е важен, че Калин Стоянов му ходи на крака?
Вижте, аз съм далече от тези хора, не мога да дам отговор на този въпрос. Аз ако имах информация в детайли, бих споделил с вашите зрители, с вас и
за... Аз затова ви питах доколко е възможно те да работят за МВР.
Съжалявам, че нямам достатъчно информация в тази връзка, но поне това, което ви казвам сега, добре, че и него го знам. От хора, които бяха така добри, виждайки какво се прави от прокуратурата, да ми подскажат няколко неща и аз да си направя извод пореден, един и същ, за това какво е нивото на нашата прокуратура в момента.
Искам да ви върна към един случай, който остана в периферията покрай последната седмица. Това са влиянието на нотариуса Мартин Божанов, нотариуса, който беше убит, и на Пепи Еврото в прокуратурата. Искам да ви попитам за един виш полицай, виш шеф на ГДБОП, сега разследва убийството на нотариуса Любомир Янев. Борис Митов има много интересен материал в Свободна Европа за него. Разказва кой е. Та, какви са били връзките на Любомир Янев с нотариуса? И после ще ви задам и другите въпроси, за които нямам потвърждение, да вие дали имате потвърждение.
Да, да. Разбирам въпроса. По отношение на обстоятелства, с които също се извърши в последните така седмици, месец или два, една огромна манипулация на общественото мнение. Защо? Какво имам предвид? Аз съм назначен за министър на вътрешните работи служебен от президента Радев на 12 май 2021 година. И сега появяват се веднага едни публикации, удобни, включително не без участието на сегашния министър на вътрешните работи, което не му прави чест. Аз съм го направил директор на БОПа. Кирил Петков се е съгласил да стане министър на вътрешните работи. Какво казва този човек, сегашния министър, и някои медии, които удобно използваха факта? Кой е назначил на нотариуса съпругата? Министъра Бойко Рашков. Аз съм подписал действително заповедта една седмица след като съм бил назначен, включително без да познавам хората там. И аз съм бил длъжен да подпиша тази заповед, защото е бил обявен по-късно, разбирам, конкурс. Някой е спечелил конкурса. И вие представете ли си, явявам се аз. И ако един човек е спечелил конкурс, казвам, не, аз сега постъпвам на работа, няма да подпиша заповед за назначение. Това е абсурд просто. И това се изтъква като някакъв негатив в моята работа. И сега задължително трябва да се върнем малко назад. Първо, как попада между кандидатите за разследващ полицай и изобщо служител в главна дирекция борба с организираната престъпност, съпругата на нотариуса. Това е 2020 година. През 2020 година се обявява външен конкурс. Външен конкурс, който е нехарактерен за тази служба, тъй като за там онези, които ще влязат да работят, трябва да имат елементарен полицейски опит.
Кой го обявява?
Министърът Терзийски.
Който сега е депутат
Христо
от ГЕРБ.
Христо Терзийски, който е депутат от ГЕРБ. Обявяват конкурса. Външен конкурс. Това прави много силно впечатление. Не само сега, като оценяваме, а тогава на служителите, които са били към този момент, с директор на тази служба Любомир Янев. Включва се Гергана в съпругата на нотариуса и се класира. Класира се, след което вече комисия конкурсна, всеки си върши работата и на практика аз идвам министър точно в момента, в който вече всички документи са оформени и аз съм подписал този заповед. Когато разбираме за чия съпруга става въпрос, се предприемат нужните действия, тя да бъде, нека така да кажа, отстранена от длъжността. Защото междувременно при мен започват да идват хора, които се съобщават за нотариуса, за Пепи Петров Еврото и така нататък. Аз възлагам проверка на главна дирекция борба с организираната престъпност по линия на нотариуса и вече става очевидно и за тези, които са били пристрастни към нотариуса и неговата съпруга, става неудобно да търпат тая ситуация, защото ще стане известно, че онзи, който е обект на проверка, съпругата му вече работи в главна дирекция борба с организираната престъпност.
Има ли връзка Любомир Янев
с
семейството на нотариус?
Сведенията, с които аз разполагам, че той, Любомир Янев, бившия директор на БОП, преди да стане Калин Стоянов директор, е бил в много тесни приятелски отношения с Мартин Божанов нотариус. И това е причината, по мое дълбоко убеждение, те да предприемат нужните мерки, тя да стане кандидат за външен конкурс и назначение в тази МВР служба.
Тесни семейни, какво точно
имате? Тесни семейни връзки, отношения, които са имали двамата. Оттам нататък още по-големи детали не мога да ви дам, но информацията по-натам е следната. Аз отстраних Янев от длъжността, която заемаше. С встъпването на министър Калин Стоянов, той моментално назначи този човек, Любомир Янев, в криминалния отдел на столична дирекция на вътрешните работи. И може би, ще се пошегувам случайно, той е попаднал на практика в оная служба, която разследва убийството на Мартин Божанов нотариуса. Сведенията ми по-нататък са, че първият човек, на който се е обадила вдовицата вече на убития Божанов, още вечерта, това е Любомир Янев. Дори се твърди, че той е един от първите посетил местопроизшествието. Тук не мога да бъда категоричен, трябва да имам доказателство за това, но такива сведения имам. И изведнъж започна и се заговори, че този убитие е имал 4 телефона или 5 или колко там, не знам, от които са открити само няколко, 2. Или един.
Вие като депутат правили ли сте опит и докъде сте изпратили питания, за да установите личните семейни връзки на между Янев и нотариус?
Аз получих информация, че Янев е кумувал на сватбата на нотариуса и на Гергана Гранчарова, тогава се е казвала като мома. Написах едно писмо точно в качеството ми на народен представител до кмета на една община. За съжаление, оттам получих един обтекаем отговор, отказ с една дума. И въпреки, че имах категорични доказателства, че там те са изключително близки и че има данни, че точно той е кумувал на тази сватба или на някой друг негов брак, тъй като Божанов е имал 4-5 жени.
И сега какво е, че този човек разследва... Как се казва?
Разследва.
Този, на когото е кумувал.
Да, да, точно така и се за. Странни неща стават. И в прокуратурата, и в МВР. И ми се струва, че това не е само от неграмотност.
Сега, Калин Стоянов каза, че е завел дела срещу медии, които са разпространили информацията за това, че са засечени разговори по приложение в един и същи момент при него и при нотариуса, които са еднакви като приложение, еднакви са като продължителност и тези разговори са се случили след посещение при вас, след разговор при вас. Имате ли данни за тези, всъщност това са данни от две различни разследвания, които като се съберат и се напасва тази информация?
Лично аз не съм правил такава проверка. Слушах с внимание господин Чобанов, вашия колега.
От
Бърт. Който обясни това. Аз обяснявам малко по-абстрактно, че имайки доверие на този млад директор на главна дирекция борба с организираната престъпност Калин Стоянов, който ние сме издигнали там, когато започнаха да идват с оплаквания срещу нотариуса, срещу ПП Еврото, аз го канех, защото те щеха да се занимават с проверките и той от първо лице да има информация, да му е по-лесно да ръководи и да контролира онези, на които ще възложи. Впоследствие се оказа, че Божанова, предишна съпруга на нотариуса, е била, след като призована там в тази служба да я разпитват, да дава сведения допълнителни, спирана от самия Божанов. Значи, какво означава това? За всеки нормален, разумен човек, това означава, че има течна информация, а същото време чувам официално по медиите този министър да казва, че няма теч. Е как? Случайно ли става това? Случайно става, някой стои пред тази служба, която той ръководеше и чака някой удобен, по отношение на който ще излее, ще изсипе закани и заплахи, ако даде показания, че нещо ще му се случи лошо. Това за наивници обяснение, разбира се. Тези данни са изтекли, тези сведения, че тази жена, тя си има друго семейство, чисто сърдечно разказа какво ѝ се е случило, мъжът, с който тя живее също, те са потрясаващи неща. Те просто, като ги слушаш тези хора, тук в България ли живееме, къде живееме, какви сте отношения, какъв е бил този Божанов, така приближен до служители на МВР, с какво така ги е привличал, той, тях или те него. И оттам въпросите, които се поставиха в Народното събрание, бил ли или не е бил Божанов агент на Министерството на вътрешните работи или сътрудник, както се казва, след като той е бил недосегаем, без да е народен представител, без да е съдия, без да е конституционен съдия и други, или пък други длъжности, които се ползват с имунитет. Никой не е посегнал към него. И министъра при този скандален случай, който шокира цялото общество, с 100 или 200 имотни измами този човек от преди 25-30 години, с криминално обременено минало. Аз имам тази информация, че 94-та и 96-та година е бил задържан за кражби и за измами този човек, който после си е сменил ЕГН и така нататък. И идва министъра на вътрешните работи в парламента при направено законосъобразно искане да разкрие този факт. Бил ли е човекът секретен сътрудник и той не може да се обоснове правно.
Защо не иска да го разкрие?
И казва, че щял да издаде държавна тайна. Вие представете ли си? Парламента е върховен орган на власт и министъра учи парламента кое е държавна тайна и кое може и кое не може. Срамна работа е това.
Заметохме ли нотариуса, да ви питам накрая?
Естествено, че това е главната цел. На формирането на комисия на принципа на мнозинството, което копира мнозинството в пленарната зала, означава едно единствено нещо. Когато искаме, ние бламираме работата на комисията да не стигне до никъде. И този процес вече става много видим, как саботират дейността на комисията, всъщност по два начина. Единият начин няма кворум, не дойдат от ГЕРБ и от ДПС и няма кворум. Или другия начин, като се извикат бившите главни прокурори, които са избрани от тези политически партии, те си ги избраха, не идват, няма кой да питаме. Ето ви двата способа, които така много методично използват и комисията не се движи напред. Днес има пак Аз ще опитам да участвам.
Да, сега ви пускаме, за да
аз ще участвам, да попитам за какво, да видим там какво и кой ще се яви въобще и така нататък. Така че тези комисии са, е така, за, не за да свършат някаква работа, а да заметат, както вие казвате, един случай, който наистина впечатли цялото общество. И представете ли си какви политици имаме ние от толкова години, които не искат, така да се каже, да освободят обществото от подобни случаи, от подобни типове, които издевателстват най-вече върху беззащитни, бедни и възрастни хора. Този човек се е насочвал точно към такива хора. И знаете ли, ползвал е услугите на МВР, твърдят са унищожителни за някои служители факти. Ако този човек, министъра, беше казал да, той е сътрудник или не, не е сътрудник. Но ако се окаже наистина, че е бил сътрудник, това означава, че онзи, който е бил водещия, вербуващия, трябва да отиде на съд. След като пред неговите очи така е било позволено, този нотариус, какъв е ментен нотариус, да върши престъпление, да тормози множество, стотици български граждани.
Много ви благодаря за този разговор с продължение за нотариуса и Пепи Еврото, защото това наистина са важни казуси, които трябва да продължим. Пускаме ви да отидете на заседание на комисията, което ще проследим.
Да, бях се притеснил, че няма да ме пуснете. Благодаря много, да, че ме пускате.
Пускаме ви. А вие следете новините на сайта на Свободна Европа. Там ще има информация за заседанието на комисията, ако въобще се проведе и ви дойдат гостите, които сте поканили, има кворум. Приятен ден, абонирайте се за YouTube канала на Свободна Европа.